në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 27 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ban Ki-moon tha se shpreson se Prishtina dhe Beogradi do të angazhohen në dialog për të zgjidhur të gjitha çështjet në mënyrë të qetë. Ministri Enver Hoxha i thot se së shpejti do të rriten rrogat e arsimtarve në Kosovë. Në Afganistan u vran tre pjesëtar të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe përkthyesi i tyre afgan. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronikë për ndihmat ajrore për 2 milion njerëzit në Berlinin Perëndimor para 60 viteve. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se shpreson se Prishtina dhe Beogradi do të angazhohen në dialog për të zgjidhur të gjitha çështjet.
I know that the opposition between Kosovo authorities and Serbian authorities.
E di se pritjet e autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë janë të ndryshme, por me përfaqësuesin tim të ri, Zanier, sinqerisht të shpresoj se ata do të angazhohen në dialog për të zgjidhur të gjitha çështjet në mënyrë të qetë, tha zoti Ban në konferencën për shtyp mbrëmvor në Selinë OKB-s. A i më tutje tha se ishte i inkurajuar me atë që e tha presidenti Serbis Boris Tadić se do të vazhdoj të marë pjesë në dialogun për të 6 pikat që i përmban propozimi i Zotit Ban i paraqitur në seancën e fundit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s tha se do të vazhdoj bashkëpunimin e afërt me liderët të gjitha palëve, Prishtinës, Beogradit dhe Bashkimit Evropian. Podgoricë. Zyrtari i lartë i Partisë Demokratike të Socialistëve të Malit të Zi, që është në qeveri, Miodrag Vukovic, tha se deklarimi për pavarësinë e Kosovës në këtë moment nuk është prioritet shtetëror i Malit të Zi. Duke i komentuar pritjet e paraqitura ditëve të fundit se qeveria në Podgoricë shumë shpejt do ta njohë pavarësinë e Kosovës, zoti Vukovic u tha agjencive beogradase të lajmeve se në këtë moment kjo nuk është absolutisht në agjendën e prioriteteve shtetërore. Ai më tutje u shpreh se Mali i Zi nuk u është nënshtruar kurfar presioneve për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Të gjithë e kuptojnë distancimin ton pozitiv dhe të menduar të qëndrimit ndaj pavarësisë së Kosovës dhe qëndrimin ton se do të jemi atje ku janë interesat tona kombëtare dhe politike, por do të jemi përkrah me miqtë evropian dhe euroatlantik, tha Miodrag Vukovic. Moskë. Liderët e Bashkimit Evropian po e mbajnë samitin e tyre të parë me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev. Pritet që sot gjatë samitit do të zhvillohet në një qytet në Siberi, po bisedohet për marrëveshjen për partneritet ndërmjet të dy palëve. Bashkimi Evropian dëshiron siguri se Rusia nuk do të shfrytëzojë rezervat e mëdha të naftës dhe të gazit për të bërë presion ndaj fqinjve të vet, siç ishte akuzuar në të kaluarën. Është paralajmëruar se njëra nga temat që pritet të diskutohen ndërmjet presidentit rus dhe liderëve të BE-s do të jetë edhe Kosova. Kabul. Nga sulmi militantëve kundër patrullës së pjesëtarëve të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan, janë vrarë tre ushtarë dhe përkthyesi i tyre afgan. Në njoftimin e koalicionit thuhet se shpërthimi fuqishëm ndodhi në provincën Vardak. Nuk është raportuar për kombësinë e ushtarëve të vrarë. Forcat e koalicionit dhe ato afgane po i kërkojnë sulmuesit. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Qeveria e Kosovës do të realizojë premtimin për rritjen e pagave për arsimtarët dhe vendimi për këtë pritet të merret shpejt, deklaroi Enver Hoxhaj, ministri i Arsimit, të Shkencës dhe i Teknologjisë. Ai më tutje theksoi se realizimi reformave të planifikuara për arsimin fillor dhe të mesëm mund ta kenë dinamikën e parapar vetëm nëse arsimtarët kanë mbështetje për punën që e bëjnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Rritja e pagave të punëtorëve të arsimit, e cila ishte paralajmëruar nga qeveria e Kosovës, do të realizohet së shpejti me një vendim që pritet ta marrë qeveria në javët e ardhshme. Kështu thot Enver Hoxha, i ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, sipas të cilit ngritja e pagave të arsimtarëve shkon në funksion të stimulimit të tyre për realizimin e reformave në arsimin fillor dhe të mesëm.
Paralajmërimi jon ka qenë dhe mbetet që qeveria Kosovës mbrenda javëve të ardhshme do të sjellë një vendim i cili definitivisht do të shërbejë për ngritjet e pagave të arsimtarëve. Për ne, arsimi është prioriteti madhor që ka Kosova, arsimtari është funksionari më i rëndësishëm shtetëror që ka Kosova dhe ne trajtojmë si nën punë shtetëror. Prandaj edhe reforma në arsimin fillor dhe të mesëm mund ta kenë dinamikën e paraparë nëse arsimtarët mbështeten për punën e tyre që e bëjnë.
Megjithse rritja e pagave për arsimtarët sipas ministrit Hoxhaj do të jetë e sigurt, ai nuk ka precizuar se sa do të jetë niveli i kësaj rritjeje, por ka theksuar se arsimtarët do të kenë mbështetje të mirëfillt nga qeveria e Kosovës.
Ne deri më tash nuk kem operuar me numra dhe me shifra, ajo për cilën ne kem bërë përpjekje maksimale është që të ketë rritje të pagave, e cila rritje e pagave definitivisht do ta përmirësonte të pozitën që ka arsimtarët sot në Kosovë. Nëse kem parasysh kontributin që ai ka dhënë dhe nëse kem parasysh kualifikimin që e ka, me që arsimtarët nuk janë shërbim civili thjesht, po janë shërbim profesional, të cilët duhet të mbështeten në mënyrë të mirëfillt nga qeveria.
Në anën tjetër, gjatë viteve të kaluara, në shumicën e rasteve, fillimi i vitit shkollor është përshkuar me kritikat e sindikalistëve të arsimit ndaj institucioneve më të larta qeveritare të arsimit, si dhe me organizimin e grevave ku kërkesa kryesore ka qenë që të rriten pagat e punëtorëve të arsimit. Realizimin e premtimeve të qeverisë për ngritjen e pagave, ministri Hoxhaj nuk e sheh si preventiv ndaj ndonjë proteste eventuale të sindikalistëve të arsimit, por si kryerje të obligimit të shtetit ndaj nënpunësve shtetëror, përkatësisht arsimtarëve.
Mendoj se qëllimi jonë është shumë i thjeshtë. Kosova aktualisht ka 440.000 nxënës në arsimin fillor dhe të mesëm, dhe çdo familje thjesht ka fëmijë të cilët janë në shkollë, prandaj shteti është interesuar që t'i kryjë detyrat dhe obligimet e tija, edhe rritja pagave të arsimtarve është konform investimeve në arsim politikë që qeveria Kosovës e ka shëndruar në një prioritet të dorës së parë për të.
Sidoqoftë jetë, aktualisht pagat mesatare të arsimtarve të shkollave fillore janë rreth 200 euro, ndërkësh të atyre të shkollave të mesme janë më pak se 220 euro, si dhe pa ndonjë diferencë të bazuar në nivelet e kualifikimeve të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me gjithë shkallën e lartë të varfërisë, ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka vështirësuar edhe më shumë jetën e qytetarëve kosovar. Ekspertët e ekonomisë thonë se institucionet vendese duhet të gjejnë mënyra që të përmirësohet jeta e kategorisë së shoqërisë që jetojnë nga pensionet dhe skemat sociale. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Shpend Ahmeti, drejtor i Institutit për Studimet e Avancuara GAP, thotë se ngritja e çmimeve tashmë ka ndodhur në gjithë tregun botror, por në Kosovë kjo po ndikon e rëndë për shkak të numrit të lartë të papunëve dhe gjendjes së rëndë ekonomike në vend.
Natyrisht në një vend si Kosova ku kemi probleme edhe me varfëri edhe me situatën ekonomike, kjo ka domethënë një ndikim më të madh ndoshta se shtetet e tjera, për shkak se shumë një pjesë e madhe e qytetarëve sipas raportit të Bankës Botërore jeton në varfëri dhe bazohen domethënë në ushqimet kryesore dhe rritja e çmimeve të këtij ushqimi do të shkakton probleme edhe ata domethënë që të jenë në gjendje të blejnë më pak ushqim.
Ahmeti thosë shqetësuese për institucionet e Kosovës duhet të jenë familje që jetojnë me pensionë dhe me asistencë sociale, sepse thotaj shumë mjeteve që marrin nga buxheti i Kosovës prej 40 deri në 65 euro në muaj janë të pamjaftueshme përballë çmimeve të produkteve ushqimore, sidomos tashmë kur ushqimi është drejtuar gati 15%.
Ndoshta ajo rritja e pagave, mirëpritja e transfereve sociale për personat që janë më të ndikuar, domethënë po flasim për grupin e pensionistëve dhe po flasim për asistencë sociale në mënyrë që spaku grupi më i varfër ta përballoj këtë rritje çmimeve në mënyrë më të lehtë.
Që Kosova t'i shmanget sa do pak krize sociale, Ahmeti thotë se një kujdes më i rëndësishëm duhet i kushtohet sektorit të bujqësisë.
Këtë mendohet që t'ket një rritje të transfereve, për dirisa, dhe me thonë, duhet të punohet sa ma shumë që të revitalizojmë sektorin e bujqësisë, në mënyrë që t'kemi, dhe me thonë, ushqim më shumë nga produktet vendore, nga prodhimi vendor, në mënyrë që mos jemi të varur nga importa shumë dhe mos na shkaktoj kjo ngritje çmimeve atë shumë probleme.
Ndryshe, afër 15% janë ngritur çmimet e konsumit në Kosovë në krahasim me vitin e kaluar. Gjatë këtij viti, vetëm mielli dhe vaji janë shtrejtuar më shumë se 100%. Ndërkaq, përballë këtyre çmimeve, sipas Bankës Botërore në Kosovë jetojnë 45% e popullatës në varfëri, 15% prej tyre në varfëri të skajshme, ndërkaq 18% e qytetarëve të tjerë janë të rrezikuar nga varfëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Para 60 vitesh, populli në Berlinin perëndimor ishte nën blokadë. pasi lideri i thershëm sovjetik Jozef Stalin më 24 qershor të vitit 1928 i bllokoi të gjitha rrugët toksore dhe ujore nga Gjermania lindore komuniste për në pjesën perëndimore të qytetit të ndarë. Por pas dy ditësh aeroplanet e parë me furnizime të domosdoshme nga Gjermania perëndimore filluan të aterojnë. Siç raporton korrespondentja Radios Evropa e Lirë Katlin Mur, qytetarët që kanë përjetuar këtë blokadë thonë se ndihmat i shpëtuan njerëzit nga uria dhe se kjo nuk duhet të harrohet.
26 qershori vitit 1948 ishte fillimi i transportit ajror në Berlinin perëndimor që shënon operacionin më të madh humanitar të këtij lloji. Gjatë periudhës së ardhshme një vjeçare, avionët e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë i bën afro 300.000 fluturime duke bartur më shumë se 2 milion ton ushqim, karburante dhe furnizime të tjera për të mbajtur gjallë rreth 2 milion banor. Në maj të vitit 1949, blokada sovjetike ishte tërhequr, megjithëse fluturimet e aleatëve vazhduan edhe për disa muaj. Këtë javë populli në Gjermani dhe më gjerë po e përkujton këtë ngjarje që u bë simbol i vendosmërisë perëndimore kundër kërcënimit sovjetik. Trojtë e grirë gjatë kohës së blokadës kishte vetëm 16 vjet.
Berlin was in a rubble and it is was very let's say not very pleasant.
Berlini ishte në gërmava dhe nuk ishte shumë situate kënaqshme atë kohë pas luftës. Ne kërkonim ushqim dhe strehim, nuk ishte nxehje apo rrym. Ishte një kohë të mërshme, thot zonja Grier, duke shtuar se rusët synonin të na shkatronin, prandaj u falënderohemi shumë aleatëve perëndimor. Rusët përpiqeshin të na lënin pa ushqim, u theqja e tyre diktatore nuk ishte shumë humane. Prandaj aleatët perëndimor përpiqeshin të na ndihmonin dhe ne u falënderohemi shumë për këtë. Ndihmat në përmjetarit ishin sikur të narinte parajsa, pavarësisht se ushqimet ishin të kufizuara. Ne në mbante shpresa se aleatët do të në ndihmonin dhe se më vonë do të kishim mjaft ushqim, thot zonja Grier. Donald Luman ishte 23 vjeç dhe shërbente në armatën e Shteteve të Bashkuara. Ja si e përshkruan ai a ditë të para 60 vjetëve.
As we got into the winter over there, we had many foggy days.
Derisa po hynim në dimër, ne kishim shumë ditë me mjegull dhe ne praktikisht një pjesë të madhe të kohës fluturonim me ndihmën e instrumenteve. Sovjetikët na rrezikonin se nëse largoheshim nga korridori, ata do të ndërmerrnin masa drastike, por pilotët ishin të gjithë të mirë dhe kishin mjaft përvojë, thot zoti Lumen. Më tutje ai shpjegon.
Well, that time I didn't think much about it.
Në atë kohë nuk kisha menduar shumë për këtë çështje sepse ishte pjesë e punës sonë. Nga ne kërkoj që të fluturonim. Unë isha i vendosur në Kaliforni dhe ne fluturonim prej Kalifornis në Australi dhe në Tajland dhe në të gjithë ishujt e paqësorit. Pra ne ishim një skuadrile që transportonim furnizime ushtarake, por ndodhi që ne në atë kohë të fluturonim për të dërguar furnizime të tjera për në Berlin, thot Lumen. Banorja Trojtë Grier thot, ne u kemi borxh shumë atyre që ndihmuan më se 2 milion njerëz në Berlinin perëndimor. Ju duhet falënderojeni dhe të mos haroni ato që e bën. Ndihmuan 2 milion njerëz nga uria. Çdo 2 minuta arrinte një aeroplan dhe ata pilot kur nuk pushonin dhe shumë prej tyre tashmë kanë vdekur. 70 vjet humbën jetën në atë mision të furnizimit me ushqim. Ne u kemi shumë borxh atyre, thot Trojtë Grier.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam. Ban Ki-moon tha se shpreson se Prishtina dhe Beogradi do të angazhohen në dialog për t'i zgjidhur të gjitha çështjet në mënyrë të qetë. Ministri Enver Hoxha i thotë se së shpejti do të rriten rrogat e arsimtarëve në Kosovë. Në Afganistan u vran 3 pjesëtarë të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe përkthyesi i tyre afgan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.